Lektion 18. Die Prophezeiung der Sibylle. Nach langen Irrfahrten ist Aeneas bei Cumae an der Küste Süditaliens gelandet. Ganz in der Nähe des Landeplatzes befinden sich ein Heiligtum Apolls und die Grotte der Seherin Sibylle.
Aeneas soceique periculis maris liberati de navibus descenderunt. Socii laeti terram pulcram silvas densas flumina grata spectabant, pius autem Aeneas senemora templum Apollinis petivit. Ibi pro salute sua suorumque Deo sacra fecit. Ante templum ipsum in rupem incisum est antrum ingens cumaiae Sibyllae. Eo Aeneas post sacra iit nam responsa de rebus futuris a Sibylla ipsa petere volebat. Centum aditus in antrum ducunt, und ruunt centum voces, responsa Sibyllae. Aeneas vix ad limen antri accesserat, cum voce magnam atrocemque Sibyllae audivit. Timore perterritus constidit et tu, sancta vates, inquit, quae omnia futura scis, dic mihi. Quando Trojanis quies laborum dabitur? Ubi habebunt sedes novas Trojani? Ubi aedificabunt domos templa urbes? Quius auxilium in terra ignota contra hostes implorabimus? A quo recipiemur? Cui deorum placebit nos adiuvare? Olim Apollini templum solido de marmore, tibique ipsi locum sacrum sedibus novis instituam. Eo loco ego ipse omnes tuas sortes deponam. Iam patuerunt portae ingentes centum, responsa vates ipsius audita sunt. Salve tu, qui tam magna pericula maris superavisti, salve nata Veneris. Audi, nam res futuras canam. Trojani mox in latium veniant, illa terra eos accipiet. Sed non venisse volent, bella, atrocia bella cerno, quae cum gentibus Italiae gerent. Novus Achilleus iam in latio partus est, qui ipse est filius Deae. Is vos a latio niu prohibebit, nec ii Juno dea Trojanis inimica aperit. Providio vos frustra auxilium gentium urbiumque Italarum imploraturos esse. Frustra cum hostibus ipsis de paca agetis. Haec omnia ti non prohibebunt ea quae tibi fato praedicta sunt perficere. Malis non cedes, sed hostibus obviam ibis, exemplum virtutis eris. Scio vos Trojanos denique hostes superaturos sedesque novas in latio vobis paraturos. His verbis cumaia Sibylla Trojanis futura aperuit. In novam spem adductus respondet Aeneas, omnia quae de laboribus futuris cecinisti mihi inopinata non sunt. Omnia iam animo meo volvi. Tamen spero deos nos periculis liberaturos esse. Trojanos postea dominos non modo Italiae, sed etiam totius mundi fore certe scio.